Já, við vorum hérna í smá vandræðum með upptökutækið, en þannig kom ég lag núna. Við vorum í tíunda leið undir byggða áallun, ég nefndi á hann að þetta var þetta kynningar, en ég er enga síður hérna með bókun fyrir hann sveitastjóðar. Sveitastjóð Dalabyggðar lýsir yfir ánægð með margt sem framkemur í þingsályktunum tillögunni, svo sem grunnmarkmið að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla sjálfbæri þróun byggðum allt land. Svolítið ræða þessa bókun. Svo er ekki þá berið eftir samþykta þess að geta samt þessa bókun gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá er hér mál númer 11 á dagskránni, það eru mál til kynningar en þetta eru frumvarp til laga. Þetta eru mál frá Alþingi sem sagt til umsagnar. Og það er fyrsta lagi frumvarp til laga Þjóðskrá Íslands, mál númer 339. Til að til þingsályktunum skiptingu útvarstekna milli sveitarfélaga, 200. mál. Frumvarp til laga heilbrigðisþjónustu. Það er að segja réttu til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum, þetta er mál númer 178. En orðið laust þessi mál, eða þessi mál frá Alþingi. Það er ekki sem þetta ræða það, þá er að 12. mál, umsóknum skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá. Þetta er frá 80. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti umsókn Þorsteins Einarssonar að stofna 7,5 hektara lóð út úr jörðinni Þremmir Hrafnabjörg. Landnúmer 137.914. Orðið löst með þetta mál. En hér er tillaga sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem getur samið tækið um ekki. Það er samþykkt um hljóðum. 13. mál deiliskipulag Hvammar. Þetta er líka frá 8000 fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkt að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir íbúðasvæði í Hvömmum í samræmi við ákvæði 41. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Þungsinn þetta ræða þessa afgreiðslu nefndarinnar. Svo er ekki þá hér tillaga sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Þessi er þetta samt tækjumerki. Það er samþykkt genið hljóða. 14. mál dagskrá, samþykkt stjórn Dalabyggðar. Þetta er frá 157. fundi sveitarstjórnar. Drög að endurnýjaðri samþykktum stjórn Dalabyggðar var til fyrri umræði á fundi sveitarstjórnar 16. janúar síðastliðinn. Í drögunum er meðal annars gert ráð fyrir því að reglulegi fundi sveitarstjórnar verði annan fimmtudag hvers mánaðar og byggðarráðs fjórða fimmtudags hvers mánaðar. Gert er ráð fyrir að menningar og ferðamálanefnd verði skipt í tvær nefndir. Atvinnumálanefnd sem fer meðal annars með ferðamál og menningarmálanefnd sem fer með málefni safna. En orðið er laust, samþykkt til tillögu, gjörðu svo vel skjöld.
Já, oddvita ágætu sveitarstjórnar menn. Það á eftir að taka, eða þarf að taka afstöðu til meðal annars hvort að menn vilja hafa þrjá eða fimm fulltrúa í atvinnumálanefnd. Það er sem sagt í tillögunni sem við höfum verið að vinna með hana, þá var það opið. En við fengum athugasemdir frá stjórnsýslufræðingi varðandi það og okkur skikkað að ákveða þetta. Þannig að það þarf að hérna. Við skulum segja að þessi atvinnumálanefnd, hún á að fara með hlutverk núverandi menningar og ferðamálanefndar öðru liti því að safnastar sem er skilin undan. Þannig að ég myndi nú segja að hlutverk þessar nefndar er ekki að minnka. Það er frekar að aukast að því þannig er alltaf meira vægi heldur hún að fjalla bara ferðamálin. Þannig er alltaf þá að hafa önnur mál á sinni dagskrá líka. Þannig að hafi verið talin ástæða til að hafa fimm fulltrúa í nefndin áður að þá sé ég engin sérstök rök fyrir að fækka þetta niður í þrjá. Aftur á móti geta verið kannski þrír í safnanefndinni að hún hefur svona takmarkara verksvið. Hún tekur yfir hluta verksviði menningur og ferðamálanefndar. En ég vil bara vekja athygli þessu og síðan kannski held ég að vera rétt að skoða það í samræmi við samþykkt hér fyrir á fundunum, varandi sameiginlega almannavarnanefnd, að ef að það verður samþykkt að gera þessar breytingar að þá lagfærum við líka orðalag varandi almannavarnanefndina, þannig að það geti innifælið það að í staðan fyrir að það er fjallaðum í dag, almannavarnanefnd Borgarfjarðar og Dala, að þá verði þar orðalagi verið því haft að þannig að þó að það verði sameiginlega almannavarnanefnd fyrir Vesturland og þá þurfum við ekki að breyta samþykktunum. Þetta er tvennt sem þarf að komi í viðbót við það sem að oddviti rækti hér áðan og fjallaður um. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Vala, gjörðu svo vel.
Já, bara sem þar sem ég fer nú með formennsku í menningar- og ferðamálanefnd, þá langar mér nú bara aðeins til að hérna leggja orðið belg. Ég legg til að alveg eindregið að við kjósum sko 5 menn í atvinnumálanefnd. Tek bara undir með sveitarstjóra, hvað það varðar. Það veitir ekki af. Maður svona sér náttúrulega fram á það að atvinnumálanefnd minni fyrst og fremst fjalla ferðamálin og þau eru orðið mjög fyrirferðamikil í héraðinu, þannig að það nú hérna eðlilegt að gera ráð fyrir 5 manns þar. Svo viljum bara árétta að við erum að tala sko menningarmálanefnd annars vegar. Menningarmálanefnd annars vegar, 3 manna nefnd og 5 manna atvinnumálanefnd. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Vala. Fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. En þá tillagan þá svona. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög með eftirfarandi breytingum. Í atvinnumála nefnd verði 5 fulltrúar og þá 3 í þessari nefnd sem kemur safnamálin. Og einnig gert ráð fyrir að almannavarnanefnd geti verið sameiginleg með öðrum sveitarfélögum á Vesturlandi. Hvernig við ræða þessa tillögu eins og ég las hana upp? Eða gerir athugasemdir? Svo ekki þá berja hennu. Fyrirgjöðu,
Vala.
Gjörðu svo vel, Vala.
Sko, hvað varðar samþykkti sveitarfélagsins almennt, þá hef ég nú lotið henni í læra haldi. Ég hef, hérna, við erum nú rætt að svona óformlega, en ég ætla ekki að byrja þessum upp tillögu því að ég algjörlega eini liðið eins og ótt aðir. Ég hefði vilja fækka sveitarstjórnarfulltrúum niður í 5, bara það verði bókað og komið hér fram. Takk.
Fleiri sem vilja ræða samþykktirnar. Svo ekki þá ber ég tillöguna upp eins og ég las hana hér upp áðan. Þessi geta samþykktana gefið merki. Hún samþykkt með 5 atkvæðum eða einhverjum á móti. Svo ekki 15. mál á dagskránni þörf fyrir 3 fasa rafmagn. Þetta frá 158. fundi sveitarstjórnar. Starfshópur atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis óskar eftir að sveitarstjórn veiti upplýsingar hvað sé mest og brýnust þörf á tengingu við 3 fasa rafmagn sveitarfélaginu og til hvaða starfsemi. Sem þetta ræða þetta mál. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, getur sveitarstjórnarmenn. Þetta var nú rætt hér á fyrir fundi og þá var þeir starfsmönnum falið það hlutverk að raða í áhersluröð og mikilvægisröð hvar vantar mest ríkjafasa rafmagn og ég hef nú aðeins fylgst með hvað kollegar okkar í öðrum sveitarfélögum er að gera og þar er þetta nú eins og hætti. Sumar sveitarstjórnir hreinlega að neita að vera að vinna þessa vinnu fyrir ríkið og telja bara að ríkið get gert þetta sjálft. Þetta er alltaf erfitt að forgangsraða svona en í þeirri tillögu sem hér liggur fyrir og er kannski ekki alveg fullunnin og við erum hér að varpa upp á vegg að þá getum við sagt að áhersluröðin er nú þannig að það sem eru stærri kúabú er í kannski áhersluflokki 1 og það sem eru öflug ferðaþjónusta með iðnaðareldúsum er það líka og síðan er þá þegar umfangi minkar í þessu starfsemi og síðan kannski stærri önnur bú það er þá svona í næsta flokki og í þriðja flokki eru þá minni bú, minni sauðfjárbú fyrst og fremst, en það þýðir ekki það að það sé ekki tala nástað til að þrífasa væða alla sveitina. Og þessi dreifing er náttúrulega þegar þetta tekur til alls sveitafélagsins, þessar þessi staðir sem er í þeim áhersluflokki að þessi brýnt að leggja þriggjafasa rafmagn að þeir eru vítt og breytt allt sveitarfélagið. Og ég held nú að við eigum að spila frekar með þess heldur en á móti. Mönnum þykir þetta svolítið bjassinni að hérna það búið að tala mikilvæga þess að þrífasa væða landið í svo mörg ár að ég er nú haldið stundum fram að þingmenn loka eyrunum þegar þeir heyra orðið þriggjafasa. Að það gerist ekki neitt, en nú er verið að reyna að setja stað áherslu verkefni, svipað og hérna ljósleiðaraverkefnið. Og við vitum það að Dalabyggð er aftarlega í röðinni ef Rarik ætlar að fara fram eftir sinni áallun og þá geta liðið áratugir þangað til að sveitarfélagið verður hérna búið þriggjafasa rafmagni. Þannig að ég held að við erum að spila með þessu. Og svo má alltaf hafa skoðun á svona lista hvort að hann verður aldrei réttur. En þetta er ein nálgun sem að við leggjum hér fyrir og óskum leyfis að fá að ljúka þessu yfirlit á þessu nótum og senda frá okkur. Við höfum mörg fá dagi viðbót til að klára það og við svo sem getum tekið við athug sendum í nokkra dagi viðbót. Ef þið sjáum við ykkar. Takk.
Takk fyrir Sveinn, fleiri sem vilja ræða þriggjafasa rafmagn. Svo er ekki þá að tillaga þessu að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að senda starfshópnum upplýsingar í samræmi það yfirlit sem liggur fyrir. Þessi getur sannir tækið um ekki. Það er samþykkt einhverjóði. 16. mál á dagskrá. Það er fundagerð byggðar á Dalabyggðar, 199. fundur. En fundunni fór fram 13. mars síðastliðin. En orðið laust. Þeim sem við dræða það, gera svo vel eða þór.
Já, það er fundur Byggðarráðs, aðeins að hlaupa svona yfir svona helstu mál sem voru á fundinum. Kristján Ingi kom til okkar á fundin eins og erum fastur liður hjá okkur og fór yfir stöðu á framkvæmdum. Og það var svona helst hann var að klára að ljúka vinnu við útboðsgögn í þessum ljósleiðaraverkefni sem við erum búið að bjóða út núna og erum komin auglýsing á vefinn hjá okkur og á fleiri stöðum. Það kom á þennan fund hérna þar sem að fyrirtæki eða félag sem heitir Bæjarsól, það óskaði eftir samstarfi við Dalabyggð og er óskaði eftir lóðum til þess að byggja hérna íbúi hérna í Dalabyggð. Óskaði raunum við eftir 12 lóðum eða til að byggja 12 íbúðir, það er ekki kannski alveg 12 lóðir. Þetta var rætt á fundinum og kemur náttúrulega svolítið fram hjá okkur að hérna, við þurfum að klára að vinna okkar deiliskipulag til þess að geta útlutað lóðunum og hérna, við þurfum bara að hraða þeirri vinnu. Þannig að við getum farið að taka vel á móti aðilum sem er að koma hingað og byggja íbúðir. Fyrir fundunum lá líka umsóknir sem er í íbúðu fyrir aldra. Þar voru hvað 6 umsóknir sem að bárust og var það sett í ferli og er unnið af nefnd hverju fá þær íbúðir og eins var farið yfir umsóknir sem hafa komið á bókasafni hjá okkur. Það voru hvað 4 umsóknir sem hafa komið þangað og það var ákveðið að taka að þeir umsækjendur kæmu í hérna svona starfsmannaviðtal. Þannig að þetta er að klára að velja úr þeim hóp. Þetta er svona held ég að helsta sem að mér fannst koma fram á þessu fundi á samt fleiri erindum sem að hérna eru þá í fundagerð. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja ræða þessu fundagerð. Svo er ekki þá hér til að sveiktum staðfesti fundagerð nefndarinnar. Þetta getur samtækið um ekki og samtækið um þjóðir. Þá er það 17. mál á dagskrá. Það er fræðsnefnd Dalabyggðar, 84. fundur. En fundurinn fór fram 7. mars síðastliðin. En orðið er laust um þessa fundagerð. Einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki, en á þessum fundi gerði skólastjóri grein fyrir skólastarfinu. Rætt var um skóladagatöl næsta skólaárs. Og nefndin samþykkti tillögu skólastjóra þess efnis að íþróttakennsla fari fram í Dalabúð á næsta skólaári. En hér er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerð nefndarinnar, þess að geta samþykkt tekjumarki, að samþykkt genið hljóði. 18. mál á dagskrá, fundargerð 50. fundar fjallskilanefndar Suðurdæla 2017 og greinargerð fjallskil 2017. 15. fundur fjallskilanefndar Suðurdæla var haldinn 28. febrúar síðastliðinn. Sett á saman greinargerð fjallskil síðasta árs og fjallaði viðhald rétta. Þessi greinargerð hefur verið lögð fram. Um sem þetta ræða þessa fundargerð. Svo ekki þá leggja til að sveit sem staðfesti fundargerð nefndarinnar. Þessi geta sann tækjaðumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. 19. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsnefnd. Þetta er 80. fundur. Þessi fundur fór fram 15. mars. Það er orðið laust fundargerðina. Á þessum fundi var meðalans fjallaðan skráningu nýra fasteigna, deiliskipulag og skógræktar áætlanir. Hér er tillaga sveitarstjórn staðfesti fundargerð nefndarinnar. Þessi geta samþykkt tækjaðumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Það eru 20. mál á dagskrá. Það er fundargerð byggðar á Stalabyggðar, 200. fundur, en fundurinn fór einmitt fram hér fyrir í dag. Norðið laust það. En á þessum fundi kynnti Haraldur Örn Reynsson ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2017 og byggðarráð og sveitarstjóri undirrituðu reikninginn. Það var samþykkt úthlutun íbúða fyrir aldraða. Í hér er tillaga oddviti leggur til, lagði til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Þessi getur samþykkt ekki einmerki. Það er samþykkt. Þá er komið að málum til kynningar. 21. liður sambandsfiska sveitarfélaga. Fundargerð nr. 857. Hversu við dræðið hana. Svo er ekki, þá er málum nr. 22 handbókum íbúðalýðræði. Samkvæmt stefnumörkun sambandsins fyrir það kjörtímabil skal sambandi styðja sveitarfélögin við að ná tökum á þáttöku lýðræði og öðrum nýmælum í lýðræðisátt. Einhver sem við dræða það. Ég svo vel vala.
Já, ég sat síðastlega haust, þá sat ég kynningafund svona á vegum sambands sveitarfélaga. Sem að fjallaði íbúðalýðræði og íbúðasamráð. Og mér langar bara að segja að það svona hvetja sérstaklega þá sveitarstjórnarmenn sem að hyggja á framboði í sumar að kynna sér vel efni þessarar handbókar. Takk.
Takk fyrir það, Vala. Já, eins og Vala nefndi þá hefur sambandið ykkar sveitarfélag gefið út handbók fyrir sveitarfélag um íbúa samráð og þáttöku íbúa sem er aðgengileg á vef sambandsins. Fleiri sem er að þetta mál. Svo er ekki þá komið að 2003. lið á dagskonu jafnfaltinu síðasta en það er skýsta sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Sveit.
Já, oddviti ágætti sveitarstjórnarmenn. Þess að tæpa hér á nokkru málum sem hafa verið á borði mínu síðustu vikur. Þannig að verið húsnæðismálin, eins og kom hérna fram að þessi máli Eyþórs áðan, þá hefur nú borist hreinlega umsókn um lóðir og það verður viðurkennast að verið tekið dálítið í bólinu. Við hefðum átt að vera búin að yfirfara aðarskipulagið okkar og átt okkur á hvar við þyrftum að deiliskipulagið fleiri lóðir. Og hérna, það hefði verið notalegt að vera búin að því núna, en þetta er staðan, við erum með þeirri vinnu. Og eftir þessa samþykkt sem hér var að gera áðan, þá verður þetta deiliskipulag auglýst, núna vonandi bara fyrir páska. Og verður að fá hana sínu veg. En þetta, þeir sem hafa sótt eru hérna aðeila sem hafa komið og hitt okkur hér. Við Jóhannes Oddviti höfum fundað með þessum aðeilum. Og við höfum líka farið á fund húsnæðisfélagsins Bjarg sem er samvinnum félag ASI og BSRB ef ég var rétt. Og það var frekar jákvæður fundur og þar getur verið áhugi til að koma að byggingu íbúða hér í Búðardal á næstu misserum. Við þurfum að klára okkur heimavinnu þar og þar fyrir utan er þetta félag kannski upptekið akkur á þessa stundin um uppbyggingu íbúða í Reykjavík. Þar er í stefnu þess félags er að byggja íbúður út landið þar sem að aðstæður leyfa og þar að meðal þurfa nokkrar hérna fórsendur að vera uppfylltar. Það má nefna það að það þurfa að vera umsækjendur sem að falla innan þeirra marka sem að lögin almennar íbúðu taka til Það er ákveðin hámarkstekjur miðað við fjölskyldustærð og við þurfum að gera aðeins nánari könnun hér á okkar svæði hvar þeir sem hafa lýst yfir áhuga á íbúðum hér, hvar þeir liggja tekjulega og við erum að reyna að finna leiðir til að gera slíka könnun þannig að við getum kynnt hana fyrir þessum aðilum sem að hafa áhuga hér á að byggja. Nú annars sem þarf að vera fyrirliggjandi að leiguverð á svæðinu þarf að vera með þeim hætti að það sé hægt að þannig að það sé rekstra grundvöllu fyrir þessi félög. Og hér hefur nú leiguverðið að hækka sem er nú óþægilegt fyrir þá sem fyrir því lenda en það getur akkurat leitt til þess að það sé áhugavert að byggja hér og þannig að það er því vonda fylgir stundum eitthvað gott og hérna þegar að við gátum greint frá þessum upplýsingum hjá leigufélaginu við Bjargi að þá lyftust brúnir þar á þeim sem að töldu að við verum nú ekki þeim hópi sem að verum hérna, líklegi til að geta til að uppfylla þetta. Þannig að fátti sem öllu illt að íbúði gott og ég held að sé bara frekar bjart framundan hjá okkur í þessu en þetta tekur tíma að hérna, fjölga íbúðum, það tekur tíma eins og menn hafa upplifað. Nú, við Jóhannes fórum að fund dómsmálaráðherra og alþingismanna kjördæmisins vegna uppsagna starfsmanna sýslumannsembættisins komið þar á framfæri mótmælum sveitarstjórnar og það var ágætu fundur og ráðherran sem kannski fannst í upphafi ekki vera merkilegt að vera fundum tvö störf eða eitt og hálf starf að hérna gerði sem alltaf ljóst eftir fundin að þetta skiptir okkur verulegu máli hvert einasta starf á okkar svæði er hérna eins og tugir eða kannski 100 störf í höfuðborgarsvæðinu þannig að þetta skiptir okkur verulegu máli það náttúrulega var ekki niðurstaða af þessu fundi en þar kom samt fram vilji til þess að skipa starfshóp úr ráðuneytinu alþingismannahópnum og frá okkur sem að myndi leita leiða til þess að finna verkefni fyrir skrifstofuna hér niðri, sýsluskrifstofuna í Búðardal. Og sýslumaðurinn er áhugasamur að taka þátt í því. Þannig að við vonumst til að við getum snúið þessari óhalla þróun við. Og aftur við Jóhannes Oddviti, þau verður afar duglegir núna síðustu vikurnar. Ég veit ekki að hvort hann hefur tíma til að fylgja mér núna á fundi, en það er einhverja skýringar á því. Og afskaplega gott að hafa hann með og við áttum fund með oddvitum og sveitarstjóra Reykjavíkurhrepps og Strandabyggðar sameiginlegu málefni. Það nú búið á málefni þessa kjörtímabils að tala við nágrann okkar. Og út úr því leiddi nú til að mynda það sem var samþykkt hér á fundinum áðan að við ætlum að vinna saman að gera brunavarnaáætlunar undir stjórn slökkviliðsstjórans okkar og Kristján Singa eldvarnareftirlitsmanns og stefnan er sú að það leiði að sér nánara samstarf þessara svæða hvar var það brunamál og við reynum að koma hinum málin okkar sem að snýr þó að tæknimálunum byggingafulltrúanum og því við reynum að koma því að fara við núna áður en kjörtímabilið að vera úti en við þekkjum nú þá sögu það hefur tekið tíma. Nú ég hef átt fund með meðeiganda Dalabyggðar að jörðinni Laugum, við höfum verið ágætu samtali um sameiginleg málefni, við erum að reyna að leysa þar úr hérna einu og öðru sem að hérna betur má fara, en hafa verið kannski kærlusi með að skrifa upp á lóðulegu samninga og annars slíkt og hérna það er ágætu farvegi. Nú Sturlunend er lifandi hún er nú ekki að vegum sveitafélagsins en okkur nú viðkomandi og ég sýti þér en enda ásamt góðu fólki og þar er verið að vinna að einhverjum úrbátum á hérna Staðarhóli og sem að felst nú aðal í því að setja þar upplýsingaskilti til að byrja með og svo verður einhver sturlu hátíð í sumar tengt þá fullveldishátíðinni. Það er Svava Gersson sem að leiðir þetta ásamt öðru góðu fólki. Nú aðalfundur SSVF og sýstustofnana var í gær og við áttum hér fund við Bjarnheiður með Sigurði Jökulssyni málefni Eiríksstaða og það getur nú reynt að sér eitthvað sem kemur hér fyrir næsta fund sveitarstjórnar, einhver tillaga útgjaldaaukningu sem þið sjáu síðar. Það má ekki sjást jákvæð niðurstaða úr ársreikningi, þá fara menn að reyna að ástafa peningunum, en það er óþarfi að vera að fjalla það hér. Og síðan fórum Jóhannes á fund með samgönguráði í Borgarnesi núna í síðustu viku, held ég megi segja. Og við erum sammála það að okkar hafi tekist á þessu kjörtímabili að koma Skógarstrandarveginum á dagskrá. Nú tala menn ekki um samgöngumál á Vesturlandi án þess að Skógarstrandarvegur sé nefndur reyndar á eftir ýmsum heiðarslóðum sem er undan í rauðinni, en þetta er allavega áfangi að þetta er þessi vegur er komin að dagskrá. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Þetta var greinagóð skýrsla. Einhver sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki, þá gerum við stuttlið með að við yfirförum fundagerð. Þetta var síðasta málið á dagskránni. Ágæti sveitarstjóramenn, sveitarstjóra, við þurfum yfirfarið fundagerðina. Einhver sem vil tjásu fundagerðina eins og hún liggur hér fyrir. Svo er ekki, þá ber ég náttið samþykta þess að geta samþykta með geðmerki. Hún er samþykta með 6 atkvæðum. En áður en ég slít þessu fundi þá vil ég nefna að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 17. apríl næstkomandi. Takk fyrir.